Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Lista serbe kërkon takim urgjent me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić për shkak të targave. Pasaportat e arta fusin në sherr Shqipërinë me Bashkimin Evropian. Rusia përgatitet për betejën më të ashpër në Herson. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fillimisht bloku i lajmeve. Partia kryesore e serbëve në Kosovë, Lista Serbe, ka kërkuar një takim urgjent me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić për shkak të çështjes së targave. Sipas kësaj partie, më 1 nëntor Kosova po planifikon të konfiskojë pronat e qytetarëve dhe makinat me targa serbe. Më 31 tetor pritet të skadoja fati për riregjistrimin e makinave me targa të lëshuara nga Serbia, që Kosova i konsideron ilegale. Besohet se afër 10.000 makina me targa me akronime serbe të qyteteve të Kosovës, sikurse KM, PZ, PR, çarku kullojnë në 4 komunat në veri të Kosovës që banohen me shumicë serbe. Pas 31 tetorit, qeveria e Kosovës ka thënë se makinat me targat e tilla nuk do të mund të qarkullojnë në teritorin e shtetit. Deklaratat e fundit të kryeministrit Albin Kurti qartazi janë treguese se nuk ka vullnet në Prishtinë për të gjetur zgjidhje dhe kompromis, por vetëm dëshirë për të shkaktuar kriza dhe tensione, veçanërisht në veri të Kosovës dhe Metohis. U tha në deklaratën e listës serbe. Populli serb në Kosovë i besojnë shtetit të tyre, Serbisë dhe presidentit Aleksandar Vučić dhe kërkojnë që të takohemi për të përballur me sfidat që na presin, u tha në këtë deklaratë. Mbështetësit e koalicionit qeverisës në Republikën Srpska kanë protestuar dje në Banja Luk, duke kërkuar që autoritetet zgjedhore të japin fund të rinumërimit të votave për president. Republika Srpska është një prej tri entiteteve në Bosnjë-Hercegovinë. Zgjedhjet e përgjithshme në këtë shtet u mbajtën më herët gjatë këtij muaji. Milorad Dodik, lideri de facto i serbëve të Bosnjës dhe president i partisë më të madhe në Republikën Srpska, Alianca e Socialdemokratëve të Pavarur, u thoqi protestën në të cilën sipas policisë morën pjesë 30.000 persona. Protestuesit mbanin fotografi të Dodikut dhe valvitën flamujt partijak, duke akuzuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve se po tenton të zhbëjë vullnetin e serbëve për ta zgjedhur Dodikun si lider të tyre. Protesta u nxit pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi të rinumërojë votat e zgjedhjeve të përgjithshme të mbajtura më 2 tetor. Rinumërimi po bëhet për zgjedhjet për president dhe nën president në Republikën Srpska. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shtëpi të mbyllura e me drita të fikura, pak fëmijë në shkolla e të moshuar duke shërbyer nëpër lokale janë pamjet e zakonshme nëpër fshatrat e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës. Shqiptarët po largohen nga këto komuna për shkak të, siç thon, mungesës së vendeve të punës dhe diskriminimit që ua bën Serbia. Ndjekim raportin e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Fatmire Mehmeti, mësimdhënëse e lëndës së gjeografisë në shkollën fillore Zenel Ajdini në fshatin Rainc të Preshevës, ka kryer fakultetin në Kosovë. Anipse përfundoi studimet në vitin 2010, po e ka të pamundur të punësohet në Preshevë, bazuar në kualifikimin që ka. Serbia nuk janë një diplomën e marrë nga Universiteti i Prishtinës, Dega në Gjilan. Aktualisht është punësuar me kontratë të përkashme dhe paguat njëjtë si kur të kishtë kryer vetëm shkollën e mesme.
Normal penalizon pagesë, po ashtu edhe penalizon smunde me pas një vendim të punës, paguna me shkollë të mesme. Kjo me të vërtet është shumë diskriminuese.
Ajo kishte shpresuar shumë se njohja e diplomës së saj do të ndodhte. Kur në kuadër të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë, në vitin 2016 ishte arritur një marrëveshje për njohjen reciproke të diplomave. Por një gjë e tillë nuk ka ndodhur dhe këtë ajo e cilëson diskriminim nga shteti. Rastet si të Fatmirës janë të shumta në atë qenie cilugine Prishevës. Këtë e pohon edhe Shukreju Meri, drejtori shkollës Zenel Hajdini.
Do me thonë, me një farforme, neve po na lën pa kuadro këtu, duke mos njoftur diplomat e Kosovës, numri më i madh i të rinjve mbetet ose në Kosovë, ose gjen veten perëndim ose diku tjetër, dhe në këtë formë, do me thonë, neve mbesmi pa kuadro.
Tradicionalisht edhe për shkak të afërsisë gjeografike të rinjtë shqiptar të Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës studiojnë në Kosovë, edhe pse janë të vetëdijshëm se nuk ju njihen diplomat. Duke përballur me këtë diskriminim, të pakt janë ata që pas studimeve kthehen për të jetuar në vendin e tyre, Luginën e Preshevës. por këtë ka bërë Shermine Iljazi, edhe pse thot se është e vetëdijshme, se ka shumë pak perspektivë.
Një faktor kryesor që po nxit të ri me migru nga Lugina Preshevët është edhe mungesa vendeve të punës. Siç e dim, Serbia që prej vitit 2000 nuk ka investu fare në këto tri komuna.
Aktualisht nuk ka të dhënat e sakta se është numri popullatës që është larguar nga Lugina e Preshevës, por sipas organizatave lokale dhe partive politike, rreth 20.000 shqiptar janë larguar për të migruar në Kosovë. Largimi i të rinëve nga Lugina e Preshevës vërehet më së shumti në fshatin Miratoc, që pak vite më parë ishte ndër më të mëdhenjtë për nga numri i popullsisë. Në këtë fshat Daud Maliqi ka të hapur një lokal, në të cilin thot se ka të pamundur të punsoj një të ri, pasi sipas tij shumica kanë migruar.
Çdo muaj ikin 10-15 i vin që ta vizat për në Gjermani edhe ulltojnë, kurse këtu nuk ka fabrika, nuk ka punë, nuk ka të armë, nuk ka këtë ikin pëzorit.
Deri tek largimi i kaq masiv shqiptarëve nga Lugina e Preshevës, kryetari i komunës Shqipëri Marifi thot se erdhi për shkak të diskriminimit që bën administrata e Serbisë ndaj shqiptarëve.
Ne nuk kemi mbështetje, ne nuk kemi mbështetje nga Shqipëria, ne nuk kemi mbështetje nga Kosova, ne jemi këtu all alone, ne jemi vetë këtu. As Bashkimi Evropian nuk po na ndihmon neve për me mujtën mi realizu drejtet e tona.
Në Luginë të Preshevës ka pak biznese të mëdha. Pjesa më e madhe e shqiptarëve punojnë në sektorin privat, kryesisht në bizneset e vogla në sektorin e shitjes dhe gastronomisë, ku pagat janë të ulta. Sipas të dhënave nga Enti i Statistikave Republikane të Serbisë, paga mesatare në Preshevë dhe Bujanac sillet nga 400 deri në 435 euro. Ky fakt konsiderohet si një nga faktorët kryesorë të largimit. Pavarësisht deklarimeve të vazhdueshme të liderëve politik shqiptar të Luginës së Preshevës, Beogradi zyrtar ka mohuar se diskriminon shqiptarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Bashkimi Evropian kundërshton nismën e qeverisë së Shqipërisë për të aplikuar pasaportën e artë kundrejt thithjes së investimeve. Ekspertët thanë për Radion Evropa e Lirë se kjo skem nxjerr në pa disa rreziqe që lidhen me ekonominë, por edhe me sigurinë e Shqipërisë. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Cilat janë përfitimet dhe rreziqet nga pasaporta e artë? Ky është debati që po zhvillohet në Shqipëri, ndërsa për Bashkimin Evropian është më së qartë se ky projekt duhet ndalur. Sipas Bashkimit Evropian, rreziqet për kësaj pasaporte janë të shumta dhe ato lidhen me ekonominë, por edhe me sigurinë. Për herë të parë, kjo nismë u përmend nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në vitin 2019. Kjo nismë u kritikua vazhdimisht nga opozita, ndërsa u kthye në vëmendje gjatë këtij muaji, kur ambasadorja e Bashkimit Evropian në Tiranë, Kristin Hoffmann, i dorëzoi zëvendës kryeministres së Shqipërisë Belinda Balluku raportin e progresit për vitin 2022. Duke shprehur qartasi qëndrimin kundër pasaportës së artë shqiptare.
U ka patur parasysh kontekste në cilin jetojmë dhe agresionin rus kundër Ukrainës. Kjo lloj skeme do të vinte në pah edhe disa rrisje, rreziqe që janë shprehur qartë në raport.
Në një replik me ambasadoren, Balluku tha se vlerësimi Bashkimit Evropian mbetet hipotetik, pasi akoma në Shqipëri nuk është finalizuar ende asnjë draft. Ish-ministri i financave të Shqipërisë Arben Malaj thot për Radion Evropa e Lirë se përfitimi ekonomik nga kjo nismë e pasaportës së artë është shumë i vogël dhe sipas tij vën në rrezik të ardhmen evropiane të Shqipërisë. Malaj thot se qeveria ka vetëm një opsion të eliminojë çdo vonesë dhe pengesë në procesin e negociatave dhe të antarësimit në Bashkimin Evropian. Ndërkaq ish zëvendës ministri shqiptar i Integrimit Evropian Albert Gajo thot për Radion Evropa e Lirë se nisme pasaportave të arta u ndërmorën nga disa shtete në situata specifike, por Shqipëria nuk është në një situatë të tillë. Ai shprehet i bindur se qeveria shqiptare do të tërhiqet nga kjo nisme pasi do të kishte pasoja të pakthyeshme në procesin e integrimit. Për ekspertin e ekonomisë Fatos Çoçoli, shqetësimi kryesor i Bashkimit Evropian lidhet me oligarkët rus që mund të gjenë streh në Shqipëri.
Shqetësimi kryesor i Bashkimit Evropian, ndoshta edhe pa e thënë, është pikërisht mundësia e oligarkëve rus që po përpiqen të largohen vendit të tyre në këtë periudhë krize.
Debati për këtë çështje duhet parë edhe në aspektin e sigurisë. Fabian Zhilla, ekspert i sigurisë nga Iniciativa Globale kundër krimit organizuar transnacional, thotë se Shqipërisë nuk i nevojitet një debat për të cilin nuk ka konsensus nga Bashkimi Evropian.
Ne jemi akoma në rishikim të gjithë strukturës sonë të mbrojtjes, duke filluar me atë kibernetike. Një hap tjetër për të hapur një procedurë tjetër është një përgjegjësi më shumë dhe nuk mendoj që kemi kapacitetet institucionale për ta monitoruar dhe për ta filtruar siç duhet të proces.
Ndërsa Shqipëria është ende duke diskutuar për këtë nismë, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut e aplikojnë pasaportën e ardhë. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Autoritetet e instaluara nga Rusia po evakuojnë banorët nga bregu lindor i lumit Dnjepër, teksa forcat ruse po përgatiten që ta mbrojnë qytetin e Hersonit. Këshilltari i presidentit Ukrainas Oleksi Arestovich tha se betejë më e ashpër do të ndodhë në këtë qytet. Hull City sjell Besmir Nenaj.
Rusia po vazhdon të kryej sulme në mbar Ukrainën duke shkaktuar dëme, duke vrarë civil, teksa forcat e saj po përgatiten për betejën në rajonin strategjik jugor të Hersonit, than zyrtarët dhe ushtria ukrainase. Shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase tha më 26 tetor se mbi 40 vend banime u goditën nga sulmet ruse të kryera një ditë më parë. Rusia ka përdorur kombinim të sulmeve ajrore, raketave dhe predhave për të goditur caqet ukrainase, tha shtabi i përgjithshëm në raportin e publikuar në mëngjes. Në qytetin Dnipro në Ukrainën qendrore, të paktën 2 persona, përfshi një grua shtatzan, u vran nga bombardimet ruse, tha guvernatori rajonal Valentin Rezinchenlo. Në qytetin jugor të Hersonit, forcat ruse po përgatiten për betejën më të ashpër, tha Oleksi Arestovich, këshilltari presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky. Kundër ofensiva ukrainase ka kthyer forcat ruse në rajon, ku kryeqytetit provincial të Hersonit ka qenë në duart e rusëve që nga ditët e para të pushtimit të Ukrainës që ka nisur 8 muaj më parë. Gjithçka është e qartë sa i përket Hersonit. Rusët po mbushin radhët, po forcojnë grupimet e tyre atje, tha Arestovich përmes një video mesazhi të publikuar në orët e vona të 25 tetorit. Autoritetet e instaluara nga Rusia po evakuojnë banorët nga bregu lindor i lumit Dnjepër, teksa forcat ruse po përgatiten që ta mbrojnë qytetin, tha ai. Kjo do të thotë se askush nuk po përgatitet që të tërhiqet, e kundërta betejë më e ashpër do të ndodhë në Herson, tha Arestovich. Zelensky përsëri me 25 tetor zotua se do të rimar qytetin e Hersonit, humbja të cilit do të ishte një ngecje madhe për presidentin rus Vladimir Putin, një prej 4 provincave ukrainase të pushtuara pjesërisht nga Rusia dhe që Putini ka pretenduar se i ka aneksuar. Hersoni është rajoni më i rëndësishëm strategjik. Hersoni është lidhja e vetme rrugore me Krimen e aneksuar nga Moska. Ndërkaq, presidenti amerikan Joe Biden paralajmëroi Rusinë më 25 tetor se përdorimi i armëve taktike bërthamore në Ukrainë do të ishte një gabim jashtëzakonisht serioz. Moska ditëve të fundit ka pretenduar se Ukraina po përgatitet të përdorë të ushtuquajturat bombat ndotëse në territorin e saj, duke bërë që SBA-ja dhe shtetet e tjera të hedhin poshtë këto pretendime. Kievi dhe aleatët dyshojnë se Rusia mund të jetë duke e bërë këtë pretendim për të justifikuar sulme me bombat ndotëse dhe më pas t'ia lë përgjegjësinë Ukrainës. Bombat ndotëse janë bomba konvencionale të mbushura me materiale radioaktive, biologjike dhe kimike. Më lejoni të them se Rusia do të bënte një gabim jashtëzakonisht serioz nëse përdor armë taktike bërthamore, tha Biden për gazetarët. Ministri i Mbrojtjes së Rusisë Sergei Shoigu nuk ka paraqitur të dhëna për pretendimin e bërë më 23 tetor. Pretendimin se Ukraina po përgatitet të përdor bomba ndotëse, ai e bëri pasi zhvilloi biseda me homologët nga disa shtete të NATO-s, sikurse ministrat e Britanisë, Francës, SBA-s, të cilët hodhën poshtë këto pretendime. Se refuzimi i Washingtonit që të marrë parasysh paralajmërimet e Rusisë ishte jashtëzakonisht i papërshtatshëm, duke pasur parasysh seriozitetin e kërcënimit për të cilin po flasim.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.